На заканчэнне сённяшняй агульнай аўдыенцыі папа Францішак звярнуўся да вернікаў з асаблівай просьбай памаліцца за хворую дзяўчынку, якую сустрэў па дарозе на плошчу Святога Пятра. Пантыфік расказаў, што паўтарагадовае дзіця, якое клічуць Ноэмі, мае цяжкую хваробу. Яе тата і маці моляцца і просяць пана аб здароўі для гэтага прыгожага дзіцяці, сказаў папа. Ён заклікаў здзейсніць акт любові. Мы яе не ведаем, але гэта дзяўчынка ахрышчаная. Яна адна з нас. Яна хрысціянка. Учынім акт любові да яе. У цішыні папросім пана, каб дапамог ёй у гэты момант і даў здароўе, заклікаў папа. Пасля моманту цішыні і малітвы да Маці Божай Францішак падзякаваў вернікам за гэты акт любові.